Nesta sección Libroscope de hoxe imos a falar do último libro de Juan Galán. El filólogo e tamén escritor, e con esta obra Rotespanner, un miliciano galego no exilio francés, recupera un pouco a memoria dos republicanos españois que tras a Guerra Civil continuaron con esa loita contra o fascismo en Europa e viviron tamén o exilio en Francia durante a Segunda Guerra Mundial. Unha obra que se vai a presentar este xoves, novamente despois de presentarse en Ares no Ateneo Ferrolán a partir das 7 da tarde. Juan Galán, benvido, boa tarde, que tal?
Hola, boa tarde.
Bueno, contanos primeiramente quen era o protagonista de Rotespanner e por que decidiu contar a súa historia.
Sí. Bueno, en primer lugar, dicir que Rotespanner é unha palabra alemana que significa rojo español. Bueno, pois é a historia, realmente é unha biografía, este libro é unha biografía e un ensaio. A biografía de un miliciano galego da pobra do Caramiñal, Joaquín Fernández Millán, que loitou pola República e despois no 39 tivo que exiliarse a Francia, estivo todos os anos da Guerra Mundial, que durou a Guerra Mundial, en campos de concentración. Pero tamén é un ensaio no que eu falo, e hai diversos capítulos que o fan, falo das circunstancias, dos problemas, da situación dos exiliados republicanos. En concreto, céntrome na situación dos republicanos que traballaron para os alemáns na construción do muro atlántico, para a organización TOT.
Como chega a esta historia? Hai un vínculo personal ou é fruto dunha investigación?
Bueno, sí, hai un vínculo personal porque eu, que fui un profesor da Escola de Idiomas de Ferrol moitos anos, pues ali, ainda, eu estou xubilado, pero ainda sigue traballando unha compañeira, da profesora de francés, que é a neta de Joaquín. Entón, un día na cafetería da Escola de Idiomas, ela sabía que eu investigaba en temas da República, e contoume, mentras tomamos un café, a historia do seu avó. Claro, ela e a súa familia, pues contoume unha historia que, claro, evidentemente era limitada, porque non sabía, non teñían toda a información. De feito, claro, evidentemente, después, eles creían, por exemplo, que eles estiveran nos campos de exterminio, campos de traballo en Alemania. E realmente eles estivo en campos alemáns, pero en Francia. Entón foi ese o punto de partida. A mí me parecía unha historia moi interesante. A verdade é que en ese momento eu non coñecía moi ben o tema do exilio. Estamos a falar do ano 2021.
Vale.
Entón púxeme a traballar na biografía deste señor. Hai que pensar que é un señor que, bueno, casi anónimo, que non...
Claro, como buscas todo iso? Pues, a onde acudes?
Sí,
a que pues, fontes?
A min axudoume moito que eles me contaron un relato do que sabían. Vale, pero claro, a memoria oral hai que ter moito cuidado con ela. Hai que verificar e comprobar. Axudoume moito o feito de que non tiñan textos escritos ou cartas, non unha persoa que escribera memorias como outros exiliados. Tiñan fotos, eso sí, fotos nas que a parte de atrás puña o nome do lugar, por exemplo, Bordeos, e o ano 1943. Entón, a partir de aí seguín o fío. De feito, en un principio, esta obra no subtítulo íase chamar Tras as pegadas dun miliciano galego. É dicir, o que fixen foi seguir por Francia o seu rastro. E pouco a pouco, claro, a través de internet, contactando cos arquivos departamentais, sobre todo franceses, alemáns e tamén da España, pois fun trazando un pouco a xeografía, os lugares nos que el estivo como interno en campos de concentración. Non foi unha tarefa fácil, porque, claro, son unha persoa descoñecida, pois é máis difícil atopar información. Pero aí sí que requiere paciencia e tenacidade, claro.
Por que é tan importante recuperar hoxe en día tamén estas historias individuais no contexto no que estamos, sí, no que os mozos moitas veces, bueno, pois aquí en España están exaltando a dictadura? Tamén por que convinte recordar todo isto?
Ademais, hoxe é un día, o 23F,
sí, correcto.
Aniversario do intento de golpe de Estado. Bueno, Claro, eu sou moi partidario en temas de investigación de investigar sobre xente pouco coñecida. É dicir, hai moitas historias, moitos libros sobre pues, militares, políticos, pero creo que é importante centrarnos tamén na xente do común, que son as verdadeiras vítimas dos conflitos. Entón, por eso a mí me interesaba pues, este señor en concreto. Evidentemente, é importante coñecer o que aconteceu, porque se de algo sirve a historia é para intentar que non se volva a repetir. Entón, eu, de maneira humilde, poño o meu grau de área para coñecer a historia de todos destes exiliados que son vítimas do franquismo. E Joaquín, en concreto, foi vítima tanto do nazismo como do franquismo. E, de feito, como vítima do nazismo, ao traballar para os nazis, el traballou, por exemplo, na base submarina de Bordeos, que estaba baixo control nazi, el foi declarado oficialmente nos anos 70 vítima do nazismo. E recibiu indemnizacións.
Claro, porque o libro se centra no exilio francés entre os anos 1939, máis ou menos, en 1945,
sí, bueno,
falo
un pouco da súa etapa, el foi miliciano no exército da República, pero sobre todo, digamos, a peripecia en Francia.
Claro, eu quería preguntar, Juan, que se encontraron os republicanos galegos cando cruzaban esa fronteira, fuxindo do que había aquí,
sí, Franco,
pero...
Fuxindo claro, Franco, sí. Pois o que atoparon tras pasar a fronteira é que os xendarmes franceses separaban as familias. Él pasou a fronteira coa súa muller, levaban un ano casados, e un fillo, o primoxénito, que faleceu o ano pasado, de 6 meses. Entón, o primeiro choque foi que separaron as familias. A ela, co rapaz, mandaron a un centro e a él a unha especie de campo en outro lugar do país. Entón, sí que recibiron apoio da poboación francesa, pero a poboación francesa tamén arriscaba ter problemas coa xendarmería. Pero sí que a actitude do goberno e dos xendarmes foi moi moi negativa, porque eles consideraban que eran un exército derrotado, ademais o goberno que estaba nese momento, o goberno francés, era moi moi de dereitas. Entón, para eles eran como perigosos. Entonces mandáronos a campos de concentración. O sea, sistemáticamente aos homes, digamos, digamos, os ancians non, pero a xente, digamos, entre 15, 16 a 55, 60 anos, mandáronos sistemáticamente a campos. Por exemplo, os primeiros campos que se crearon para os refugiados estaban en praias no Mediterráneo, o que son as praias do Rosellón, cerca de Perpiñán. E aí había unhas condicións sanitarias, de comida, frío, porque, claro, estamos a falar de que a retirada, é dicir, o exilio, foi no inverno do 39. Entón, atopaba unhas condicións terribles.
Juan, para rematar a presentación, esta segunda será no Ateneo Ferrolán, este xoves, a partir das 7 da tarde, e vanlle acompañar Enrique Barreira e Virginia Fernández, que é neta do autobiografiado, que sí. Aporta tamén esa mirada familiar.
Bueno, a ver, é importante que... Bueno, aunque ela, teño que decir que ela, cando morreu o avó, era pequena, tiña 4 ou 5 anos, ten algúns recordos del, pero bueno, eu recibín aportacións tamén da nai de Virginia, do pai, do tío, bueno, ela vai dar unha visión, digamos, máis ou menos persoal do que sería a trayectoria do seu avó.
Juan Galán, graciñas por falarnos disto, este libro, Roto España, un miliciano galego no exilio francés, que se presenta este xoves no Ateneo a 7 da tarde, se queredes saber máis. Graciñas, moi
amable. Hola, moitas grazas.